Саат 7 болду, азаттыктан таңкылыктырууңузду баштайбыз. Кутмандуу таңыңыздар менен. Парламент карызын бербей качып жүргөндөргө чет өлкөгө кетүүгө тыюу салган мыйзамды жактырды. Бирок ал мына бул доочуга жардам бере алабы?
Өзүн үйүнө чейин барып уже таанып калган кишилерден болчу, анан бизден акчаны крупный ясыларды алып аягында төлөй албасын билгенде Москвага качып кетип, аяктан гражданство алып алат. Карачы, канча кишилерди ыйлатып сыздатып туруп азыр Москвада жүрөт. Менин үйүмдү.
Азия Тынч Океан аймагынын өлкөлөрү жаңы экономикалык стратегия иштеп чыгууга чакырышты. Алдыда ушул өңдөнгөн күндөлүк темалар бар. Ошондой эле соттор өздөрү коргоого муктаж болгон акыйкаттык системасын талкуулаган жыйындан репортажды угабыз. Нарындагы ири гезиттин 70 жылдыгын майрамдалбай калышы жөнүндө кабардар болобуз. Футбол чемпионатынын жеңүүчүсүн билебиз. Басма сөзгө баяндама, тарых, маданий жаңылыктар да бар. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Алды менен соңку кабарлар. Бишкектен түз байланышта Бурулкан Турдубек кызы.
Жаңыл, рахмат. Кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу угармандар. Атамекен саясий партиясы элди өз кызыкчылыгын коргоого массалык каршылык акциясын өткөрүүгө чакырууда. Буга байланышкан кайрылууну партия бүгүн калкка жана жарандык коомго жолдогону жатат. Бул тууралуу Азаттыкка партия лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Оппозициячыл лидердин пикиринде электр жана жылуулук кубатына баанын кымбатташы элдин жана экономиканын кызыкчылыктарына каршы келет.
Чет элдик алармандын капчыгынын камын азырдан ойлоп, балким ал чет элдин маскасын кийген кыргызстандык эле олигарх болуп чыгышы мүмкүн. Аларга пайдалуу шартты түзүп берип, анан арзаныраак карматып, үстөгүн чөнтөккө салуунун амалын ойлоп жатышат.
Деп билдирген оппозициячыл саясатчынын пикиринде, азыркы президент Курманбек Бакиев дүйнө өзгөргөнүнө карабастан эски схема менен иштеп, дүйнөлүк банктын айтканын жасап жатат. Өткөн аптада кыргыз өкмөтү жылуулук жана электр кубатына баанын жаңы тарифин бекитти. Ага ылайык 2010-жылдын 1-январынан баштап жылуулукка жана электр кубатына баа 2%-10% чейин жогоруламай болду. Буга өкмөт бир катар негиздерди келтирүүдө. Мурда коргоо министри Исмаил Исаков баштаган аскер кызматкерлеринин соттук териштирүүлөрү бүгүн уланат. Бул күнү экс-министр Исмаил Исаков жана курал жарак техника боюнча башкармалыктын башчысы Таалай Сатыбалдиев көрсөтмө берет деп күтүлүүдө. 13-ноябрдагы отурумда балыкчы аскер бөлүктүн командиринин орун басары Нурдин Каимов сурак берип, анда коюлуп жаткан айыпты Исаковдун тиешеси жогун айткан. Экс-министр болсо балыкчы аскер бөлүктөгү техникалык жабдууларды көзөмөл жасаган эмес деп айыпталууда. Петровка жаңжалы боюнча соттук териштирүү 17-ноябрда уланган. Адвокат Александр Типеровдун Азаттыкка берген маалыматына караганда, бул күнү күбөлөр суралат. Бир нече аптадан бери сот сурап жаткан күбөлөрдүн катарында айыптоочу тараптан 312, айыпталуучу тараптан 15 күбө катталган. Петровка жаңжалы боюнча 6 киши айыпталууда. Алардын катарында Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев, укук коргоочулар Сапар Аргынбаев, Улан Рысков уюштуруучу катары айыпталып, 26 апрелден бери камакта отурушат. Булардан тышкары айыпкерлердин катарында күрд улутундагы 2, татар улутундагы 1 жарам бар. Кыргызстандын экономикасы 2010-жылдан баштап акырындап жанданат. Мындай божомолду эл аралык валюта корунун Кыргызстандагы өкүлү Куба Квинадзе Акипресс агенттигинде өткөн аптада уюштурган маалымат жыйынында билдирген. Анын айтымында Кавказдагы, Борбор Азиядагы өлкөлөр башка өлкөлөрдүн базарлары менен аз интеграцияланган үчүн глобалдык кризистен жеңил өтүштү. Ага жараша Тажикстан, Кыргызстан, Грузия өңдүү өлкөлөр глобалдык кризистин жаңы мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, элди иш менен камсыздоо, социалдык коргоо, артыкчылык берүү, салык, бюджет саясатын экономикалык өнүгүүгө багыттоо, структуралык реформаларды ишке ашыруу керек деп кеңеш берди эл аралык валюта корунун Кыргызстандагы өкүлү. Жаңыл,
рахмат. Жергиликтүү жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми дүйнөлүк кабарлар. Обама менен Медведев Иранга ядролук маселеде эскертүү жасашты. АКШнын президенти Барак Обама Ирандын ядролук программасын дипломатиялык жолдор менен чечүүнүн убактысы бүтүп баратканын билдирди. Обама кечээ Сингапурда орус президенти Дмитрий Медведев менен сүйлөшкөндөн кийин сүйлөдү. Медведев өз кезегинде Иран менен сүйлөшүүнүн жай өтүп жатканына Кремль ыраазы эмес экендигин белгилеп, талкуудан тийиштүү жыйынтык чыкпаса башка чаралар колдонулушу мүмкүн деди. Анын аралыгында Иран парламентинин улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Алаидин Боружерди, эгер Орусия убада кылган S-300 системасын бербесе, Иран ракетадан коргоонунун өзүнүн алдыңкы системасын жасап чыгарат тургандыгын маалымдады. Орусияда оқ-дары сарайындағы өрттен көз жұмғандардың саны 60-ға жетті. Ульяновск облысының администрациясы бұға чейін 13 ноябрьдағы қырсықтан 2 әскер қаза тауып, 44 жарадар бар деп айтқан еді. Жараталғандардың саны туралы жаңа ресми мәлімет берілді еді. Өрт ертесі өшірілді, бірақ сарайдың аймағы жабық болған, саперлер жарылмай қалған оқ-дарыны тексеріп жатыр. АТЭК ұйымы жаңы экономикалық стратегияға чақырды. Азия Тынш океан аймағын лидерлері дүниелік өсішті кепілдеу үшін еларалық экономикалық интеграцияның жаңы үлгісін түзуі керектігін білдірішті. Сингапурда өткен саммитінде алар глобалдық кризис жеңілдегенімен ішкерлер мұрда қалып алып қалған жолға қайра түсу албастығын ескертті. Алар қайра жандану бекемделгенге чейін үкіметтің стимулдаштыру чараларын улантууга сөз беришти. Күчтүү, келечектүү, тең салмактуу, глобалдык экономикалык өсүш жетишилгенге чейин коомдун бардык катмарлары, анын ичинде аялдар менен майда ишкерлер үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү, айлана чөйрөнү азыркыдан жакшыраак коргоо, өнүгүүнү колдоо менен бирге жакырчылык менен күрөштү улантуу зарыл деп эсептешет АТЭКтин лидерлери. Саммитке 20 ашык мамлекет жана өкмөт башчылары, анын ичинде АКШ менен Орусиянын президенттери катышты. Биринчи араб тилиндеги доменге Египет ээ болгусу келет. Бул өлкөнүн маалымат технологиялар министри Тарек Камилдин айтымында анын өлкөсү араб дүйнөсүндө биринчи болуп толугу менен арабча жазылган доменге арыз бергени жатат. Бул тууралуу расмий жарыя Египеттин Шарм-эль-Шейк курортунда өтүп жаткан Бириккен Улуттар Олдогон интернет конференциясында эртең жарыяланат деп күтүлүүдө. Бул азаттыктан соңку кабардар болду. Эми Алия Абдыкадырова бүгүнкү аба ырайы менен тааныштырат.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда, бүгүн 16 ноябрда Алатоо жергесинде жамгыр жаабайт. Талас чүй региондорунун кээбир жерлеринде туман түшөт, сыдырым жел согот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн батыштан ылдамдыгы секундасына 19-24, күндүзү 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ысык Көлнүн аймактарында +1, +6, Ош, Жалабат, Баткен облустарында +7, +12 дараже, чүй өрөнүндө +2, +7, Талас жергесинде 0, +5 дараже. Борбор Бишкекте жаан чачын болбойт, сыдырым жел согот. Абанын температурасы +4, +6 дараже. Алиев Кадырова, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми күндөлүк темаларга өтсөк. Кыргыз парламенти карзын төлөбөй качып жүргөн адамдарга чет өлкөгө чыгууга тыюу салган мыйзам кабыл алды. Парламент ушундай жол менен карзын ала албай күйүп жаткан жүздөгөн адамдардын укуктарын коргоону колго алганы жатат. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Бишкектин тургуну Гүлмира мындан 2-3 жыл мурун өзүнүн курбу кыздары менен Мурат аттуу жигитке 50 000 доллардан ашык акчаны карызга берип коюшуп, эмгиче ала албай өкүнүп жүрүшөт. Карыз алган жигит куйругун түйүп Орусияга качып кеткен бойдон караанын көрсөтө элек. Гүлмира курбулары менен Мураттан карызды өндүрүп алуу үчүн арызданып көп чуркашты. Башкы прокуратурадан бери кайрылып, укук коргоо органдарынын эшигинде алай жыртышты, бирок жардам болбоду. Гүлмира шылуун жигитке карыз берген акчаны үйүн күрөгө коюп банктан алган экен. Эми ошол акчаны өзү төлөп күйүп атканын айтат.
Бир эле мен эмес, баш аяк бир 20-28 кишини отургузуп кетти. Урманбетов Мурат, Жети Көз районунун Дархан айылынан өзүнүн үйүнө чейин барып уже таанып калган кишилерден болчу. Анан бизден акчаны крупный ясчыларды алып, аягында төлөй албасын билгенде Москвага качып кетип, аяктан гражданство алып алат. Карачы канча кишилерди ыйлатып, сыздатып туруп азыр Москвада жүрөт. Аялы Кумарова Гүлнур биякта эле жүрөт. Баласы 71-ши школдо окуп атат. Аларды ойлобойбу, билбейм андай адамдар. Менин үйүмдү кредитке коюп алышкан да булар.
Гүлмирага окшоп адамдарга ишенип, акча берип коюп, ала албай артынан чуркап, алапайын таппай жүргөн адамдар жүздөп, миңдеп саналат. Мындай учурда адамдар ар кандай жол менен аракеттенишет. Кээ бирөөлөр ортого таасирлүү адамдарды салат, кээ бирөөлөр сотко кайрылат. Бирок карызын төлөй албаган же төлөгүсү келбеген адам Россияга же Казакстанга кетип калса, анда сот да башкасы да жардам бере албайт. Сот департаментинин эсебинде укук коргоо органдарынын издөөсүндө карызын төлөбөй качып жүргөн 859 адам бар экен. Бирок алардын канчасы чет өлкөгө чыгып кеткендиги жөнүндө так маалымат жок. Жакында карызын төлөбөй качып жүргөн адамдарга сыртка кеткенге тыюу салган мыйзамга кабыл алууга демилгечи болгон депутат Бакыт Төрөбаевдин айтымында карызын ала албай арызданып чуркап жүргөн адамдар көп болуп жатат.
Баягы карызы болсо адам төлөп кетиш керек да эми анын канча баягындай алдап жол менен алып алышып акчаларды биздин башка жарандын укугун тебелеп качып кетип калып атпайбы?
Эгемендик жылдары базар мамилелеринин өткөнү кыргызстандыктардын турмушу мурда болуп көрбөгөндөй өзгөрүүдө. Үстөк пайыз менен карыз алып айлантып ишкерлик кылууга эл жапырт дуу койду. Колунан келип айып кеткендер болду. Эптей албай акчага күйүп башына карыз түйгөндөр да көп болду. карыз берип коюп, аны ала албай сотто чуркап жүргөн мындан көп. Эми парламент кабыл алган мыйзамга президент кол коюп бекитип берсе, карыз алып төлөбөй жүргөн адамдарга соттун чечими менен сыртка барууга жол жабылат. Мындай укуктук тажрыйба адистердин айтымында Орусияда жана Казакстанда бар. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Кезекеми азаттыктын маегинде микрофондо кайрадан Бурулкан Турдубек кызы.
Азыр биз урматтуу угармандар баалар маселесине кайрылалы деп турабыз. Биздин азыркы түзөөдөгү маектешибиз Карыпбек Алымков, техника илимдеринин доктору, профессор, коомдук коо саясий ишмер. Саламатсызбы Карыпбек мырза?
Саламатсызбы.
Ушу жаңы жылдан баштап жылуулукка электр кубатына баа 2.10 көтөрүлөт деп күтүлүп жатат. Мындай тарифти өкмөт зарыл чара деп мунсуз энерготармагыбыз Россиядагы Саян Шушен ГЭСинин кейпин кийет, жагдайыбыз оор деп түшүндүрүп атат. Өзүңүз угуп билип атасыз, мурдагы өкмөттөрдү да тарифтерди ырааттуу көтөрбөгөн үчүн күнөөлөп жатат. Өкмөттүн бул чечими канчалык деңгээлде реалдуу чечим болду деп ойлойсуз? Сиздин бааңыз?
Эми билбейм, биз азыр муну айткан менен ошол өкмөттүн токтому өзгөрө элеби, жокпу? Анын үстүнө президент дагы указ кылып койбодубу элдин жанакы акча ажыраган катмарына жардам беребиз деп? Анан министр энергетика болсо аябай бир топ аргументтерди келтирип, анын ичинде квазифискальный дефицит чоң болуп кетти, анан жабдуулар күйүп кетиши мүмкүн, жок болуп кетиши мүмкүн. Анан самый главный эмеси ушул болду: Бишкектеги кишилер айылдагы кишилердин эсебинен электр энергиясын алып атат деп. Бул жерден эми кичине менимче туура эмес болуп атат окшойт. Себеби Бишкектин тургундары менен айылдын тургундарынын ортосунда кичине чагым болуп, айылдыктар бул чечимди кабыл алат, мындай поддержка кылат деген ой менен айтып коюшту окшойт да. Менин оюмча бул эмени баана аныктоодо жөн эле белгисизденип коюшпады. Бир комнат мындан ары сезондо 10,000 сом төлөйт, эки комнат 14,000 сом төлөйт, үч комнат 18,000 төлөйт. Ошондо 5 айга 18,000 төлөгөн 3 комнаттуу квартирага 3,600 сомдон кетет экен. Андай болчусо центральный отопление кошулуп керек эмне? Өзүм байкы атылып эч кандай эмеси расчету жок болуп калды окшойт да. Анын үстүнө электр энергиясы мынча болот, 2.5 эсе почти көбөйүп кетип атпайбы? Жылуулук энергиясы почти 5 эсе көбөйүп кетип атат. Бул жерден ойлонуш керек. ТЭЦ адегенде электр энергиясын берүүш үчүн колдонулат. Ага адегенде баягы жылуулук энергиясын коротуп электр энергиясын алабыз. Ошондуктан өздүк наркын, электр энергиянын өздүк наркы менен жылуулук энергиясынын өздүк нарктарын кичине бөлбөй бир эметиш керек да. Мисалы үчүн ошол эле жактан көмүрдөн электр энергиясын алып атабыз. Менин түшүнүгүмдө булар электр энергиясынын өздүк наркын өзүнчө, анан кайта башынан жылуулук энергиясын өзүнчө
эсептеп атат.
Жылуулук энергиясын биз негизинен мына жылуулук тармактарына кеткен гана расходко төлөшүбүз керек да. Так что булардын ошол расчеттерин ачык айтып элге көргөзүп, могул момундай болду дебейинче кичине туура эмес болуп атат.
Жалпы түшүнүксүз бойдон калып атат. Анан Карыпбек мырза, дагы бир маселе, мынакей президенттин жардыгы менен 2.5 миллиард сом социалдык жагдайды түздөө үчүн, көтөрүү үчүн бөлөбүз дегендей кыяз кылып атышат. Эми ушул электр кубатына бааны көтөрүү албетте азык түлүктөрдүн жалпы баанын кымбатташын шарттайт да. Бул ушул элдин чыңалуусуна алып келбейби? Сиз кандай болуп атасыз?
Алып келиши мүмкүн. Жанагындай элге түшүндүрүү айтпай турган болчу болсо, ТЭЦ вообще болгону где то бир 6-8% тегерегинде электр энергиясын чыгарат. Биздин системадагы орнотулган кубаттуулук установленная мощность деп коет да, 3 миллион 10-6 миллион мегаватт. 2200 мегаватт берип атат болгон. А калганын барылып биз эмеден алып атпайбызбы? Суудан. Суудан алган энергиянын рентабелдүүлүгү жогору. Биз жерде рентабелдүүлүк төмөнүрөк. Анан бир чети. Экинчи чети жанагындай эмелерди берип элге кээ кишилер элдин катмарына берилген акчалар алар айылга да кетет да. Азыр айтып атпайбы, айылдагылар нешеене шаар жашап атат деп. Андай боло турган болсо келеркиде шаар нешеенен айылдагылар жашап калышы мүмкүн. Ошон менен элдин ортосунда туура эмес эме түшүп кетет да.
Рахмат анда Карпек мырза, биздин убактыбыз бүтүп калыптыр. Урматтуу каармандар, биз менен азыр түз байланышта техника илимдеринин доктору, коомдук саясий ишмери Карпек Алымков болду. Биз энергетикага жана жылуулук кубатына баанын кымбатташынын аренасында сөз кылдык. Мен кезекти кайрадан Прагага берем. Жаңыл,
рахмат. Азаттыктын маеги менен Бурулкан Турдубек кызы болду. Эми кезек кайрадан кабарларда. Ата мекен партиясы элди өз кызыкчылыгын коргоого массалык каршылык акциясын өткөрүүгө чакырды. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков баштаган аскер кызматкерлеринин үстүнөн соттук териштирүү бүгүн. Ал эми Петровка жаңжалы боюнча сот иши 17 ноябрда уланганы жатат. Кыргызстандын экономикасы 2010 жылдан баштап акырындап жандана баштайт деп билдирди эл аралык валюта кору. Ушул аптада жогорку кеңеш 70 жашка чыгат. Дүйнөлүк кабарлардан Обама менен Медведев Иранга ядролук маселеде эскертүү жасашты. Орусияда Ок дары сарайындагы өрттөн көз жумгандардын саны 60 жетти. АТЭК уюму жаңы экономикалык стратегияга чакырууда. Биринчи араб тилиндеги доменге Египет ээ болгусу келип жатат. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эл аралык бөлүмгө өтүп, эми айрым темаларга кененирээк кайрылсак, кабарларда айтылгандай, Сингапурда Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун жыйыны аяктады. Корутундуу декларацияда эл аралык эркин жана ачык соода саттык системасына өтүү зарылдыгы белгиленди. Сөз Эсенбай Нурушевте.
Саммиттин корутунду декларациясында туруктуу өнүгүүнү жана аймактагы байланыштарды чыңдоону көздөгөн кадамдар аталат. Мындан тышкары Сингапур өкмөтү 21-кылымда Азия Тынч Океан алабы үчүн өсүштөрдүн жаңы үлгүсүн иштеп чыгып, жыйынга сунуш кылган документ да тиркелди. Келерки жылы АТЭК узак мөөнөттүү комплекстүү өнүгүүнүн стратегиясын кабыл алганы жатат. 9 беттен жана 9 бөлүмдөн турган кечээки декларацияда ошол стратегияда аныктала турган багыттар сомолонду.
We will seek to conclude the Doha round in 2010 and reject all forms of protectionism.
Дохадагы сүйлөшүүлөрдү эмдиги жылы аяктайбыз. Протекционизмдин ар кандай түрүн четке кагабыз деп айтылат Сингапурдун премьер-министри Ли Сиан Лун окуп берген декларацияда. Эркин соода жана ачык рыноктор Азия Тынч Океан аймагынын мындан аркы гүлдөө өнүгүшү үчүн чечүүчү мааниге ээ болот.
We will pursue growth which is balanced, inclusive and sustainable to ensure a durable recovery.
АТЭК ошондой эле товарлардын, инвестициялардын эркин агымына бөгөттөрдү түзүүнү да четке кагат. Форумга катышкандар дүйнөдөгү туруктуу жана теңдемдүү экономикалык өнүгүү арымын чыңдап, аны сактап калуу үчүн жарнакташып аракет кылганга сөз беришти. Корутунду декларацияда коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү, бул үчүн адилеттүү башкаруу системасын камсыз кылуу чаралар аталды. АТЭКтин лидерлери климат проблемасы боюнча Улуттар уюмунун эмдиги айда Копенгагенге белгиленген конференциясына даярдык маселелерин да талкулашты.
To achieve sustainable growth, we will work towards an ambitious outcome in Copenhagen and ensure that efforts to mitigate climate
экономикалык өксүксүз өнүгүүнү камсыз кылуу максатында Копенгагенде масштабтуу натыйжаларга жетүү үчүн биргелешип иштейбиз. Климаттын өзгөрүшүн токтоткону эл аралык милдеттенмелерибизге ылайык күч аракеттерди жумшайбыз деп билдирди жыйындын атынан Сингапур премьери. АТЭК уюмуна Чыгыш Азиянын жана Американын 21 өлкөсү кирет. Аларда 2.5 миллиарддан ашуун эл же жер шарындагы калктын 40% жашайт. Дүйнөлүк ички дүң продукциянын 54%, жалпы сооданын 44% ушул уюмдун үлүшүнө туура келет.
Эсенбай Нурушев билдирди. Азаттыктан эл аралык темаларды улантып Туркияга келсек. Thank you. Түркиянын парламентинин жалпы кеңеши өлкөнүн күрд улутундагы жарандарынын укуктарын кеңейтүүнү көздөгөн демократиялык аракет деген аталыштагы өкмөттүк планды талкууга алды. Бул план оппозициядагы партиялардын кескин сындоолоруна туш келүүдө, бирок өкмөт аны өткөрүүгө чечкиндүү турат. Түркиядан Аким Өзгөн билдирет.
Бир чети Түркиянын Евробиримдикке толук мүчө болуу мүдөсүнө дем берип ошол эле кезде чейрек кылымдан бери улашып келе жаткан жана 40,000 кишинин өмүрүн алган конфликтти токтотууну көздөгөнү билдирилген демократиялык аракет же күрд демилгеси деп аталган реформа долбоору жума күнү парламенттин жалпы кеңешинде өтө катуу айтышууларга себеп болду. Жалпы отурумда деталдары парламенттин шейшемби күнкү алдыңкы отурумунда ички иштер министри Бешир Аталай тарабынан ачыкталып берилген демократиялык аракет тууралуу оппозициядагы партиялардын фракцияларынын атынан Жумурият Калк партиясынын лидери Дениз Байкал, Улуттук кыймыл партиясынын жетекчиси Девлет Бахчели жана Демократиялык коом партиясынын жетекчиси Ахмет Түрк сөз айтышты. Олуттуу бир чечим сунуш кылынган абалда куралдуу кагылышуулар 3 айдын ичинде соңуна чыгат. Парламентте фракциясы болгон бардык партиялар катышкан бир орток комиссия түзүлүп, өкмөт бул жарыянды ары бери чайпабастан мажилиске тапшырсын деген Демократиялык коом партиясынын жетекчиси Ахмет Түрк.
Сынырларла бир соруну жоктур. Оламаз. Өлкөнүн ортак
Түрктөрдүн түркчелеги менен эч кандай маселеси жок. Боло албайт да. Өлкөнүн орток расмий тили түркчө жана бул ушул бойдон кала берет. Биз бул демилге Америка Кошмо Штаттары тарабынан сызылган проект деп өкмөттү жаманатты кылууну туура деп эсептебейбиз деди. Мажилис өзүнүн 89 жылдык тарыхындагы эң эле бактысыз күнүн кечирип жатат деп билдирген Улуттук кыймыл партиясынын лидери Девлет Бахчели болсо,
25 жылда yapamadığı ayrışma husumeti hükümet kısa sürede başarmış.
PKK terör uyumunun 25 yılda jasay albagan işin hükümet kısa mezgilin içinde işke aşırıp PKK menen bizdin kaharman şehitlerimizdi, veteranlarımızdı cana halkımızdı bir orunga koyup çatışat diye belgilep bul mamleket 1000 yılın içinde özünün çınığı eyesini taptı. Bunun atı Türk halkı. Tütkü tegine cana işyenimine kara bastan bul ülkenin halkının atı Türk halkı bolup eseptelet dedi. Al sözünü ulantıp bu hareket kres yortulunun ulandısı eken cana yürüp oturup ülkenü bölünüp çok bolu korkunçuna takap koyarım ışıkladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920'de başlayan büyük tarihi içinde
Cumhuriyet Halk Partiyası'nın başçısı Deniz Baykal bolsa Ulutluk Majlis özünün 1920 yılda başlayan uluğu tarihinde algaçkı yolu özünün Ulutluk Mamleket Bolu Cereyan'ın artına kaytaruğunu, birdik cana ıntımaktılığın buzup çok kılığını maksatlanan bir demilgemenin betteşi bolturak deyip partiyası hükümetlüğün demilgesinin kolda oyturulan bildirdi. Opozisyonun artından Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan cevap veriyor maksatına söz aldı. Demokratyalık hareketti, Kürt demilgesi dep ataş tuğra emes ekenin belgelep al. Bu hareket, Ulutluk bir diktirlik hareketi ekenin, terördü sonuna çıkarıyor maksatını gözlemini bildirdi. 25 yıldan beri ulaşıp gelecekken terördü, eskinin kaldığı metotörmenin coyu mümkün emes ekenin bışkıdağın Erdoğan.
Şehitler gelsin de biraz daha fazla bağıralım diye bekleyenler var.
Ölküde terörden payda tapkanlar, kapital cinaganlar var. Gömürük askerler ölsün, biz oğu beter kıy kırık saralı degenler var diye bildirgenden giyin, meclisin oturumuna dürbelim düştü. Cumhuriyet Halk Partiyası'nın fraksiyası protest yasap cihinden çığıp gitti.
Türkiye'den Hakim Özgün bildirdi. Азаттыктан эми технология дүйнөсүнө келсек. Келерки жумадан тарта дүйнө жүзүндөгү интернет кардарлары өз эне тилиндеги ариф менен жазылган домендик аталыштарды учурата баштайт. Ошону менен, мисалы, азаттык КГ, Акипресс КГ деген сайттардын атын азыркыдай латин арифинде эмес, азыркы кыргыз арифинде жазууга жол ачылууда. Дүйнөлүк маалымат жилесинде чоң төңкөрүшкө барабар болгон бул окуя тууралуу сөз Венера Сагындык кызында.
7 жылга созулган узак сүйлөшүүлөрдөн кийин ICANN же интернеттеги аталыштар жана сандарды тескеген корпорация 30 октябрда ар башка арипте терилген аталыштарды колдонууга уруксат берген чечимди колдоп добуш берген. Интернетке ар дайым же анда-санда кирип жүрсөңүз, андагы бардык сайттардын же баракчалардын аталышынын аягында KG же RU же COM жана башка бир сөзсүз коштоп жүргөн куйругу бар экенин байкагандырсыз. Мисалы, орусиялык сайттардын баары RU деп аяктаса, Түркмөнстанга тиешеси барлар TM деп аяктайт. Ушундай аталыштарды тескеп бектүү иштерин ICANN көзөмөлдөйт. Ал эми домендик аталыштар өлкөдөгү интернет тескөөчү орган тарабынан башкарылып тейленет. Азыр эми жаңы эрежелер ишке кириши менен кытайча, арабча, жапончо же башка тамгалар менен терилген домендик аталыштардын эң популярдууларын кибербасмачылар ээлеп алып,
кийинчерээк аларды мыйзамдуу кожоюндарына дал аякчага сата баштайт деп чоочулашат эксперттер. Ушу тапта интернетте ар түрдүү программаларды ойлоп табуу менен алектенген, бирок көбүнесе мыйзамсыз акча табууга шугулданган эр кулдар миң деп саналат. Лондондук интернет технологиялар боюнча адис Питер Вуд латын тамгалар менен терилбеген домендик аталыштарга жол ачылышы менен кибер басмачылар үчүн жаңы мүмкүндүктөр пайда болгонун айтат. Мисалы, кириллицада терилген домендик аталыштар башка баада болуп, бирок мурдагы эле аталыш бойдон кала берет. Кылмыштуу ойлору бар адамдар, мисалы, англисче example.com деген домендик аталышты кириллицада example.com деп бир эле тамганы өзгөртүп жазып, бирок бул туура деп таңуулашы мүмкүн. Бут ушундай иштерге кызыккан шылуундар, маселен, кайсы бир финансылык интернет сайттын англисче аталышын орусча ката кетирип терип, анан ушул дал мурдагы сайттын өзү деп кардарлардын башына айландырышы мүмкүн деп эскертет. Орусиялык компьютер маалыматтар борбору же кыскача РУ борбор деп аталган мекеменин өкүлү Андрей Воробьев ушул тапта РУ доменинде 2,5 миллиондон ашуун түрдүү сайттар же баракчалар катталганын айтат. Кириллицада терилген сайт аталыштарын 25 ноябрдан тартып каттай баштайбыз, дейт ал. Орусия, Жапония, Кытайда интернет мейкиндигин тейлеп тескөө жетиштүү деңгээлде жолго коюлгандыктан аларда жаңы эрежелер көп деле кым кууп жаратпашы ыктымал. Ал эми Түркмөнстан өңдүү интернетти катуу чектеген өлкөлөрдүн кардарлары далай кыйынчылыктарга туш болчудай. Өлкөдөгү катуу тоскоолдуктардан пайдаланып, андагы домендик аталыштардын баасы асмандап кеткен. TM деп аяктаган интернет аталышты каттатыш үчүн 10 жылдык бааны дароо төлөп беришиңиз керек. Ал 1300 АКШ долларына барабар. АКШ-да, маселен, интернет баракча ачкыңыз келсе, 10 доллар төлөп, бир нече мүнөт ичинде каттатып, ишти баштай берсеңиз болот.
Венера Сагындык кызы болду. Сиздер азаттык угуп жатасыздар. Жогоруда сөз болгон түрк өкмөтүнүн күрд дегендеги жарандардын укуктарын көбөйтүүнү көздөгөн реформа аракети батышта күчтүү резонансты пайда кылды. Батыштык басма сөзгө баяндаманы аким өзгөн сунушкулат.
Institute for War and Peace Reporting аталышындагы вебсайтта Максим Бакиевдин Өнүктүрүү инвестиция жана инновация агенттигинин башчылыгына дайындалуусу менен байланыштуу бир макала жарыяланды. Президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимди бул орунга дайындоосу өлкөдө катуу реакцияларды пайда кылып жатканы белгиленип, макалада айрым чөйрөлөр Максим Бакиевдин күчтүү бизнесмен катары өткөндөгү тажрыйбасы жана жаш болуусунан алып караганда бул кызматты көтөрүп кете ала турган киши катары баалашып жатканы менен, оппозициядагы саясатчылар Курманбек Бакиев мунусу аркылуу үй бүлөлүк башкаруусун бекемдеп жатканын билдиришкени баяндалат. China Economic Net аталган Кытай кабар баракчасы Кытайдын Кыргызстандагы баш элчилиги бул өлкөдө жашаган кытайлыктарга карата улам күчөп бараткандыгы билдирилген кол салуулар, уурдоо жана тоноолор тууралуу эскертүү жарыялаганын билдирет. Баш элчиликтин билдирүүсүндө өзгөчө Бишкектин кытайлыктар калын жашаган райондорундо Кытай жарандарынын күндөлүк жашоо турмушун жана бизнесин үзгүлтүккө учураткан жана экономикалык жоготууларга себеп болгон окуялар жыш каттала баштады. Кийинки аралыкта көптөгөн кытайлыктарга көчөлөрдө союл жана курал менен кол салынып, жарадар кылынды. Айрым кылмышкерлер милицияда кийинип алышып, курмандардан акча алышкан учурлар жыш катталууда деп эскертилет. Баш элчилик Кыргызстандын ички жана тышкы иштер министрлигине кайрылып, өлкөдө жашаган кытайлык ишкерлердин укук жана тааламдарын коргош үчүн көбүрөөк күч жумшалышын сурады, делинет баракчада чыккан кабарда. Түркияда өкмөттүн өлкөнүн күрд жарандарынын укуктарын кеңейтүүнү көздөгөн тарыхый реформа аракети батыштык басылмаларда негизги теманы болтурду. New York Times гезити бул тууралуу жазган макаласында демократиялуу аракет деп аталган реформа жөнүндө маалымат берип, Евробиримдикке мүчө болуу мүдөөсү болбогондо мындайча жигердүү реформалар эч качан мүмкүн эмес болчу деген пикир билдирет. Лондондун Financial Times гезити дагы бул темага кайрылып, Түркия өзүнүн күрд жарандары үчүн тарыхый бурулуш жасаган жатат. Премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган мунусу аркылуу ПКК жекчил уюмунун 25 жылдан бери улашып келе жаткан жана жүрүшүндө 40 миң кишинин өмүр кыйылган козголуу аракетин токтотууну каалайт, бирок ал саясатчы катары өзүн тобокелге таштап отурат деген пикир билдирет. Германияда чыгуучу Дер Шпигель жумалыгы кийинки мезгилдин ичинде Анкара өкмөтү жүргүзө баштаган иштиктүү тышкы саясатка себеп салган. Шпигелдин макаласында Европадан түңүлүп бүткөн Түркия багытын чыгышка буруп жатат. Түркия жакынкы чыгышта кайрадан сөзү өткүр чоң дөөлөт болгусу келет, бирок анын Израиль менен мамилелери бузулуп кетиши да ажеп эмес деген пикир билдирилет.
Аким Өзгөн батыштык басма сөзгө баяндама менен болду. Саат 7:30. Сиздер азаттыктын толкундасыздар. Алдагы жарым саатта соттор өздөрү коргоого муктаж болгон акыйкаттык системасын талкуулаган жыйындан репортажды угабыз.
Соттордун коопсуздугун мамлекет камсыз кылыш керек, керек болсо кайтарыш керек, судьяларга курал дагы берилиш керек деген маселелер бул мурда эле чечилген. Маселе бир гана нерседе турат, аткарыш керек ошол мыйзам.
Кыргызстандагы био ар түрдүүлүктү коргоого берилген эл аралык жардам тууралуу нарындагы ири гезиттин 70 жылдыгына майрамдалбай калышы жөнүндө кабардар болобуз. Футбол чемпионатынын жеңүүчүсүн билебиз. Тарых маданий жаңылыктарда болот. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Азыр кезек кабардарга келди. Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы билдирет.
Алды менен жергиликтүү жаңылыктардан. Ата мекен саясий партиясы электр жана жылуулук кубатына баанын кымбатташына байланыштуу элди өз кызыкчылыгын коргоого массалык каршылык акциясын өткөрүүгө чакырууда. Буга байланышкан кайрылуу партия бүгүн калкка жана жарандык коомго жолдогонун жатат. Өткөн аптада кыргыз өкмөтү жылуулук жана электр кубатына баанын жаңы тарифин бекитти. Мурда коргоо министри Исмаил Исаков баштаган аскер кызматкерлеринин соттук териштирүүлөрү бүгүн уланат. Бул күнү экс-министр Исмаил Исаков жана курал жарак техника боюнча башкармалыктын башчысы Таалай Сатыбалдиев көрсөтмө берет деп күтүлүп жатат. Петровка жаңжалы боюнча соттук териштирүү 17 ноябрда уланган атат. Адвокат Александр Типеровдун азаттыкка билдиргенине караганда бул күнү күбөлөр суралат. Бир нече аптадан бери сот сурап жаткан күбөлөрдүн катарында айыптоочу тараптан 312, айыпталуучу тараптан 15 күбө катталган. Эми эл аралык жаңылыктардан. АКШнын президенти Барак Обама Ирандын ядролук программасын дипломатиялык жолдор менен чечүүнүн убактысы бүтүп баратканын билдирди. Обама кечээ Сингапурда орус президенти Дмитрий Медведев менен сүйлөшкөндөн кийин билдирди. Медведев өз кезегинде Иран менен сүйлөшүүнүн жай өтүп жаткандыгына Кремль ыраазы эмес экендигин белгилеп, талкуудан тийиштүү жыйынтык чакпаса башка чаралар колдонушу мүмкүн деди. Анын аралыгында Иран парламентинин улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси, эгер Орусияда убада кылган S-300 системасын бербесе Иран ракетадан коргоонун өзүнүн алдыңкы системасын жасап чыгара тургандыгын маалымдады. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин жума күнкү маеги сыналгыдан, үн алгыдан жана интернеттен чагылдырылды. Азаттыктын казак кызматына ылайык уюштуруучулар алдыңкы бир жумада калктан 30 000 ашык суроолу сунуштар алынгандыгын билдиришти. Талдоочулар суроолор адатта өкмөт тарабынан даярдалып президентке алдын ала берилерин айтышат. Жаңыл, мендеги жаңылыктар ушундай болду.
Рахмат, алар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми аба ырайы менен микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун маалымдаганына караганда бүгүн 16 ноябрда Ала Тоо жергесинде жамгыр жаабайт. Талас Чүй региондорунун кээ бир жерлеринде туман түшөт, сыдырым жел согот. Ысык Көл тубанында түнкү батыштан ылдамдыгы секундасына 19-24, күндүзү 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ысык Көл нарын аймактарында +1, +6, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында +7, +12 дараже, Чүй өрөөнүндө +2, +7, Талас жергесинде 0, +5 дараже. Борбор Бишкекте жаан чачын болбойт, сыдырым жел согот. Абанын температурасы +4, +6 дараже. Алиев Кадырова, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Анда күндөлүк темаларды улансак, Кыргызстан өзгөчө экологиялык мүнөзгө ээ, бирок экономикасы чабал болгондуктан өз жаратылышына камкордук көрүү үчүн четтен жардам алууга муктаж. Мына азырда Дүйнөлүк банк менен Глобалдык экология кору Тянь-Шань тоо кыркаларынын экосистемасын коргоого жана туруктуу өнүктүрүү үчүн 3,5 миллионго чукул каражат бөлдү. Сөз Гүлайма Шикеевада.
Тянь-Шань тоо кыркаларын мекендеген жаныбарлардын көптүгүнө жана алардын жоголуп кетүү коркунучунун жогору экендигине байланыштуу 2004-жылы эл аралык жаратылышты коргоо уюму бул аймак биотүрдүүлүктүн жалындаган очогу деп белгилеген. Мисалы, бир гана түндүк Тянь-Шань өрөөнүндөгү канаттуулардын түрдүүлүгү жалпы Борбор Азия чөлкөмүндөгү канаттуулардын санынан 63 эсе, майда сүт эмүүчүлөр болсо 37 эсе көптүк кылат. Кыргызстанда биотүрдүүлүктү коргоо максатында 9 мамлекеттик жаратылыш коругу, 8 улуттук жаратылыш паркы, 67 майда коруктар түзүлгөн. Нарын мамлекеттик коргу совет мезгилинде түзүлүп, азыр Кыргызстандагы өзгөчө корголчу жаратылыш аймагы макамына ээ. Аталган коргуктун жетекчиси Дамир Оморов Нарын өрөөнүндөгү жетим тоодо түзүлгөн бул жаратылыш бурчу Борбор Азия гана эмес, жалпы глобалдык экология үчүн маанилүү дейт.
Бурчтун негизги башкы максаты бизде акыркы убактарда Кыргызстан эмес, Орто Азияда жок болуп барткан Тянь-Шань бугумаралдары менен өзгөчө көбүрөөк иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча Тянь-Шань бугумаралдары кызыл бекетте турат, ошол биздин нар мамлекет коргунун аймагында гана сакталып калган.
Деген Дамир Оморов учурда бул коркта бугумарал эликтерди колдоо багы өстүрүү боюнча долбоор глобалдык экология корунун колдоосу менен ишке ашып жаткандыгын кошумчалады.
Бул питомникке өкмөт эки гана тапшырма койгон. Биринчи тапшырма ушул жок болуп бараткан бугумаралдарды башка аймактарга таратуу. Экинчи максаты бугумаралдын мүйүздөрүнөн терилерден укмуштай кымбат баалуу дарылар алынат. Экинчиси акырындык менен келечекте панта чарбасына өтүү, пантаны уюштуруу боюнча.
Деди Нарын коругунун жетекчиси Дамир Оморов. Нарын коругун мекендеген Тянь-Шань күрөң аюусунун саны 60га жакындап, ал тургай азыр Аксай арпага ой баштаганы жакшы саамалык дешет жаратылыш коргоо кызматкерлери. Коруктун дагы бир өзгөчө жаныбары ак илбирс. Ак илбирс дүйнө жүзүндө жалгыз гана Тянь-Шань тоосун мекендеп, Кыргызстанда Нарын коругунун көздүн карагындай сакталган баалуу да, сыйлуу да тургуну. Кыргызстандын жаратылышынын өзгөчө түрдүүлүгү мезгилдин өтүшү менен кедейленип, ал тургай айрым жаныбарлар жоголуп да кеткен. Дүйнөлүк кызыл китепке кирген кызыл карышкырдын, кобра жылаанынын тукуму үзүлүп бүткөн. Биотүрдүүлүк боюнча адис Дмитрий Милько атайын адистердин жетишсиздиги көйгөйдүн бир себеби деген пикирде.
Биздин фаунада 40 түрдөгү сойлоп жүрүүчүлөр, 70 түрлүү балыктар бар. Бирок адам баласы 5 түрлүү балыкты гана колдонот. Муну менен биз калган түрлөрүн жокко чыгарбашыбыз керек. Калгандары жаратылыштын туруктуу болушуна салым кошушат. Бизде курт кумурскалардын 18 түрү жоголуп бараткандардын катарына кирет. Ал эми Өзбекстандын кызыл китебине мындан 4 эсе көп курт кумурскалар катталган. Бизде алардагыдай көп маалымат жок. Анын себеби кадрлардын жетишсиздигинде.
Деди эколог Дмитрий Милько. Илимдер улуттук академиясынын Токой институтунун жетекчиси Эшалы Турдукулов өлкө боюнча токой аянттарын жок дегенде 6% жеткирүү зарыл деген ойдо. Бактарак анын койнундагы өсүмдүктөр, жаныбарлар баары биригип келип эле адамзатка кызмат кылат.
Себеби дагы бир проблема бар. Глобальное потепление климата деп атпайбызбы? А токойлор болсок бизди кычкылтек менен камсыз кылат. Токойлордун эң башкы мааниси бул жаратылышты сактоо.
Деди окумуштуу эколог Эшалы Турдукулов. Кыргызстандын өп чап экономикасы азырынча жаратылыштан алганды гана билип, ага жетиштүү көңүл бурбай келет. Дүйнөлүк банк жана глобалдык экология кору Тянь-Шань тоо кыркасынын экосистемасын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү максатында Кыргызстан менен Казакстанга 3,5 миллион АКШ доллары өлчөмүндө гранттык колдоо көрсөтүүнү чечти. Жаңы долбоорунун алкагында коңшу эки өлкөдөгү 12 өзгөчө көзөмөлгө алынган экологиялык аймактарга техникалык, адистик жактан колдоо көрсөтүлүп, биотүрдүүлүктү сактоого жана экотуризмди өнүктүрүүгө жумшалат. Гүлэмия Шакеева, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Ош шаарында түштүк областтардын судьялары соттук системаны реформалоону жана кылмыш жаза мыйзамдарын гумандаштырууну талкуулашты. Эки күндүн колдоосу менен өткөн эки күндүк жыйында сотторго элдин ишеними, коррупцияга каршы күрөш, судьялардын коопсуздугу да ортого салынды. Оштон Алишер Токсонбаев билдирет.
Европа коопсуздугу жана кызматташтык уюмунун колдоосу аркасында уюштурулган эки күндүк семинардын жүрүшүндө соттук реформанын күнгө тескери талкууланды. Мында баш коргоо чарасын аныктоо санкциясын прокуратурадан сот органдарына өткөрүп берүү прогрессивдүү кадам катары бааланды. Ошондой эле кылмышкерлерди эркинен ажыратпастан туруп жазалоо демилгеси да кубатталды. Жогорку соттун судьясы Низамидин Азимжановдун пикиринче өлкөдө судьялар кеңешинин өкүм сүрүшү айрым профессионал эмес адистерден арылууга шарт жарат.
Судьялардын жоопкерчилик маселелери да каралып атат. Судьялардын кеңеши деген өзүбүздүн органыбыз бар. Кийинки учурларда катуу чаралар колдонулуп атат. Айрым судьялар кызматтан да бошотулуп кетип аткан учурлар болуп атат.
Ал эми жергиликтүү судьялардын айтымында айрыкча алыскы райондордогу соттордун материалдык техникалык базасынын начардыгы жарыяндарды ачык айрым жүргүзүүгө кесепетин тийгизүүдө. Бул туурасында Баткен райондук сотунун судьясы Исмаил Каримжанов төмөнкүлөргө токтолду.
Имарат маселеси эски, аябай эски. Жаңы имарат болгондо аябай соттун дагы абийири авторитети көтөрүлүп жакшы эме болот эле өлкөлөр сот адилеттүүлүгүн ашырууда.
Исмаил Каримжанов ошондой эле жер жерлерде арачы соттор институтун эртелеп ишке киргизүү оң натыйжа берерин белгиледи. Тең арасында акыркы жылдары сот бийлигинин өкүлдөрүнүн коопсуздугу көңүлгө алынбай жаткандыгы айтылды. Массалык маалымат каражаттарында баймабай чагылдырылгандай Кадамжай районунда судьялардын бири шектелүүчү тарабын Мухаммад Мушнеген, жакында эле Баткен облусу сотунун төрагасы табылды Жусубалиевди өзгөндө белгисиз адамдар кармап кетип, өмүрүнө коркунуч туудурган. Мындай фактыларга карата жогорку соттун судьясы Низамиддин Азимжанов пикирин мындайча түйүндүрдү.
Соттордун коопсуздугун мамлекет камсыз кылыш керек. Керек болсо кайтарыш керек. Судьяларга курал дагы берилиш керек деген маселелер бул мурда эле чечилген. Маселе бир гана нерседе турат, аткарыш керек ошол мыйзамдарды. Ошон үчүн сиз айткандай кээ бир судьяларды сабап кеткен учурлар болуп атат, кээ бирөөнү сөгүп аткан учурлар болот.
Талкуунун катышуучулары өлкөдөгү кылмыш жаза мыйзамдарынын гумандаштырылышын демократиянын жемиши сынарын сыпатташты. Маселен, Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Элмира Сулайманова мындай кадам дүйнөлүк укуктук документтерге ылайыкталып жасалгандыгын билдирди.
Бизде атайын концепция иштеп чыкканбыз, талап кылынуучу мыйзамдар кабыл алынган, өзгөртүүлөр өз убагында эле кирип атат. Гумандаштыруу бул биздин ишибизде эч кандай салакасын тийбейт. Өлүм жазасын кайрадан кирүү маселесин анын атайын бийлик органдары бар, жогорку кеңеш чечет.
Деген менен кылмыш жазага тиешелүү мыйзамдардын ашкере гумандаштырылышы айрым кыйынчылыктарды жаратууда. Муну жогорку соттун судьясы Низамиддин Азимжанов төмөнкүчө эскертти.
Проблема жараткан жагы да болуп атат. Ушул гумандаштыруунун аркасы менен оор кылмышкерлер дагы камактан бошоп кеткен учурлар болуп атат. Аны моюнга алыш керек. Муну парламент ойлонсун.
Талкууну уюштурган бейөкмөт уюмдардын баамында калыс чечимдердин кабыл алынышы үчүн аталган системаны реформалоо же кылмыш жаза мыйзамдарын гумандаштыруу аздык кылат. Ушуга ууда арачы соттор институтун жандандыруу зарыл.
Мисалы үчүн бир жыл мурун соттордун кеңеши түзүлүп, соттордун көз карандысын кеңейтип атат. Экинчи жагынан жоопкерчилик да күчөтүп атат да. Андан тышкары 2007 жылы кылмыш жаза мыйзамдар негизинен баягы гуманизация закондору кабылданды. Биз айтып атабыз, коомчулукту дагы сот системасына аралаштырып, союз малды элдик заседатель деп койчу эле, азыр суд присяжных деп коет, катыштырыш керек болуп атат да.
Деди адам укугу боюнча адвокация борборунун директору Жеңиш Төрөев. Ошентсе да жергиликтүү калктын пикиринче өлкөдөгү сот системасы толук коррупциялашкан. Аны жаш күчтөр менен жаңыламайынча азыркы судьялар корпусунун катышуусундагы реформа жүзөгө ашпайт.
Негизинен эле бүгүнкү күндө сот системасынын ишмердүүлүгүнө карапайым элдин 100% ишенбейт. Анткени кандайдыр акча бермей чейин сот иши иш окуда бүтпөйт да. Бүгүнкү күндө жаш сот боло турган жаран кеминде өздөрүнүн кандайдыр бир деңгээлде ставкасын бермей чейин ал адам сот болбойт
деп кебин жыйынтыктады коом ишмер Төлөгөн Келдибаев. Алишер Токсонбаев, Азаттык Ош шаары.
Азаттыктан уктуруубузду улантып Оштон нарынга келсек, бул областта 30 чакты маалымат каражаты каттоодон өткөн, бирок алардын абалы оор. Мындай абалды басылмалар башында турат делген мамлекеттик теңир тоо гезитинин 70 жылдыгы белгиленбей калышынан да баамдап жатышат. Бул тууралуу нарындык ардагер журналист, аталган гезиттин мурдагы редактору Муса Алыбаев менен нарындагы кабарчыбыз Күмөндөр Усуптеген маектешти.
Муса мырза, мына сиз өмүрүңүздүн дээрлик көпчүлүгүн маалымат каражаттарында иштөө менен өткөрдүңүз, анын ичинде жетекчилик дагы кызматтарды аткардыңыз. Ушундан улам сиздин көз карашта учурда бийлик менен маалымат каражаттардын ымаласы кандай абалда деп ойлойсуз?
Бул коом жашап тургандан кийин, мамлекеттик түзүлүш сакталып тургандан кийин, ушул мамлекеттик түзүлүш тарабынан түзүлгөн, куралган, ошондой эле жеке адамдар тарабынан түзүлгөн, куралган басма сөз каражаттары, маалымат каражаттары дайыма көңүл бурууга муктаж да. Анан ушу менен каалоо тилегим, ушул майрам күнү эле эмес, башка учурларда дагы көңүл бурулуп турса жаман болбойт эле. Маселен, мына областтык Теңир тоо газетасынын 70 жылдыгы таптакыр эле белгиленбей калды да. Албетте, мен бул жерде баягы Ала тоодой эт, анан кийин Ала көлдөй чык деп аткан жокмун. Жолугушуп, сүйлөшүп, көйгөйлөрдү угуп дегендей жардам берүүчү маселелер боюнча жардам берип, жардам бербесе кеңештеш болуп, мына ушундай кимдин кандай пикири бар дегендей деңгээлде жок дегендей чогулуп туруп сүйлөшүп койгондо болмок.
Сиз өткөндө 7 ноябр басма сөз жана маалымат каражат кызматкерлердин күнүнө арналган жыйындан кийин облус акимчиликтин басма сөз кызматы боюнча дагы бир сын сунуш пикирлериңизди айттыңыз эле да.
Областтын мамлекеттик администрациясынын басма сөз кызматы деген бар. Мына ушул кызматты өзүнүн деңгээлинде иш алып бара албай атканын, мамлекеттик түзүлүштөгү ар кайсы уюмдар курган басма сөздөргө жетекчилик кыла албай жаткандыгын дагы, андан сырткары бир информациялык интервенция деген да бир сөз бар да, айрым бир областтагы бир көйгөйлүү маселелерге, же болбосо бир чечилбей жаткан бир иштерге, же болбосо бир жакшы нерселерди көрсөтүш үчүн дагы керек болсо областтык эле эмес, республикалык башка басылмалардын ар түрдүү деңгээлдеги теле радио кызматкерлерин, интернеттин кызматкерлерине мерзул веб сайттар барчы, чакырып келип көрсөтүп ошол маселени чечүүгө же болбосо коомчулуктун көңүлүн бурууга мына ушундай маселелерге көңүл бурууга ушул жетише албай атат да. Мисалы үчүн областтык мамлекеттик администрациянын башкы басма сөз кызматы.
Ал эми маалымат каражаттарын алып алуу боюнча кандай ойдосуз?
Мына райондук Нарын райондук газетасы Жибек жолу деген газета жабылып калды. Чыкпай калган 2-3 жыл болду. Областтык телевидение туура 3 ай эфирге чыккан жок. Бул деген мындай жакшы жетекчи уктабаш керек да, мындай маселе болгондо сөз жок чечиш керек. Мунун чечүүнүн бир эле жолу республикалык телерадио компаниянын корпорациянын деп аталып калды, азыр аталышында так билбей калдым. Көзүн карабай өзүнчө, мисалы үчүн телепередатчик программа. Ушул область үчүн чечип кое турган маселе бар да.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Нарын шаарынын тургуну ардагер журналист Мусалы Баевдин учурдагы жергиликтүү маалымат каражаттарга карата бийликтин ишмердүүлүгү багытындагы пикирлерин уктуңуздар. Баарлашкан көмөндөр Усуптегин, Азаттык, Нарын.
Бишкекте саат 8:14 калды. Бул Азаттык кезек кабарларда. Атамекен саясий партиясы элди өз кызыкчылыгын коргоого массалык каршылык акциясын өткөрүүгө чакырууда. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков баштаган аскер кызматкерлеринин соттук териштирүүлөрү бүгүн. Ал эми Петровка жаң жалы боюнча согуштук териштирүү 17 ноябрда уланат. Кыргызстандын экономикасы 2010 жылдан баштап акырындап жанданат деп билдирди эл аралык валюта кору. Ушул аптада жогорку кеңеш 70 жашка чыгууда. Дүйнөлүк кабарлардан. Обама менен Медведев Иранга ядролук маселеде эскертүү жасашты. Орусияда ок дары саясатындагы өрттөн көз жумгандардын саны 60 жетти. АТЭК уюму жаңы экономикалык стратегия иштеп чыгууга чакырды. Биринчи араб тилиндеги доменге Египет ээ болгусу келет. Дүйнөлүк кабарлар менен мен жаңы Жусупжан тааныштырдым. Уктуруңузду улантабыз. Бишкектеги Спартак стадионунда футбол боюнча өлкө чемпиондугун аныктоочу оюн өткөрүлдү. Бул жолу дагы Нарындын Дордой Динамо командасы Кантын Абдыш Ата командасын 3-2 эсебинде утуп, чемпиондук наамга 6-нчы ирет ээ болду. Чечүүчү оюн тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш кененирээк маалымдайт.
15 ноябрда Бишкекте футбол боюнча Кыргызстандын быйылкы чемпионатынын жеңүүчүлөрүн аныктоочу чечүүчү 6 оюн беттешүүсү өткөрүлдү. Мелдештин биринчи бөлүгүндө Кантын Абдыш Ата командасы Нарындын Дордой Динамо командасына тез чабуулга өтүп, демилгелүү ойной башташты. Натыйжада кантык чабуулчу Антон Землянухин эсепти ачып, Абдыш Ата командасы алдыга чыкты. Биринчи таймдын 30-чу мүнөтүндө гана Дордой Динамо командасынын чабуулчусу Вадим Харченко эсепти теңдеп, 1-1 эсеби менен футболчулар 15 мүнөттүк эс алууга чыгышты. Беттешүүнүн экинчи бөлүгүндө эки команда тең удаа-удаа чабуулга өтүп жатышты. Кантык футболчулар жакшы оюн көрсөтүү менен жарым коргоочусу Антон Землянухин дагы айырмаланып, Дордойдун дарбазасына топту таамай тээп киргизди. Эсеп 2-1 болуп, каймашуу курч мүнөздө өтүп, күйөрмандардын бүйүрү кызыды. Натыйжада Дордойдун катарында 3-4 жылдан бери ойноп жүргөн африкалык Дэвид Тетенин тепкен тобун Абдыш Ата командасынын дарбазачысы кармай албай, эсеп 2-1 болуп теңделди. Экинчи таймдын акырында кантык футболчулар чаалыгып, чабуулга өтмөк турсун коргонуу менен чектелип калышты. Ал эми Нарындын Дордой Динамо командасы демилгени колго алып, дене тарбия даярдык жагынан мыкты экендигин далилдешти. Беттешүүнүн акырына 10 мүнөт калганда Дордойдун курамында ойноп жүргөн орусиялык легионер Максим Кретов тепкен тобун кантык дарбазачы кармай албай, 3-2 эсебинде Нарындын Дордой Динамо командасы 6-нчы ирет өлкө чемпионат алды. Командасынын капитаны Руслан Сыдыков атаандаштарда мыкты ойногонун айтып, спортто бирөө жеңип, экинчиси утулары салт экенин Азаттыкка билдирди.
Финал аябай күчтүү болду. Биз жактан момент көп болду, алар дагы жакшы ойноду. Эми бул футбол экен, спорт экен, биз утуп алдык.
Шералы Сыдыков атындагы олимпиадалык резерв окуу жайынын машыктыруучусу Ниязбек Алиевдин пикиринде кантык футболчулардын чеберчилиги жогору экендиги байкалып, Дордой командасы дене тарбия жагынан күчтүү болгону менен гана жеңишке жетишти.
Дордой мындай физподготовкасы аябай күчтүүлүктү көрсөтүп атат.
Дордой спорт клубунун президенти, жогорку кеңештин депутаты Аскар Салымбековдун айтымында, Абдыш Ата менен Дордой командаларынан башкалар үлгү алып, футболго өкмөттүк деңгээлде көңүл бурулуп, футболду улуттук идеологияга айландыруу керек.
Улуттук жеңишибиз Кыргызстандын футболдун өнүшүнө бир толчок түрткү берет деген оюбуз бар. Футбол баардык бул өзүнчө саясатта болуп калды. Тектерибизден баштап, бизнесмендерибиз, жөнөкөй атууларыбыздын баардыгы ушул намыска келип, идеология дейбиз, идеология мына ушундайлардан жаралат.
Мурда да өлкө чемпионат чемпионатында алтын беттешүү жогорку лиганын клубтарынын арасында 4 жолу ойнолгон. Былтыр дагы ушундай көрүнүш кайталанып, Дордой Динамо менен Абдышата командалары беттешип, анда да дордойчулар 1-0 эсебинде жеңишке жетишкен. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Акындар Кыялбек Урманбетов менен Алтынбек Исмаиловдор Азербайжандын борбору Бакыда өткөн дүйнөлүк акындардын эл аралык 8-чи ыр майрамына катышып келишти. Алар азаттыкка ал жактан алган таасирлери тууралуу Фатима Абдалова менен сүйлөшкөндө ой бөлүшүштү.
Дүйнөлүк түрк тилдүү акындардын эл аралык ыр майрамдары кай жерде өтпөсүн 1992 жылдан бери Түркия мамлекети тарабынан каржыланып келатат. Анткени бул дүйнөлүк поэзия кечеси 1992 жылы Түркия мамлекети тарабынан уюшулуп, алгач Түркиянын Бурса шаарында башталган болчу. Алгач урматтуу каармандар белгилүү акын кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Кыялбек Урманбетовдун Бакуда окуган Өмүрзар аттуу ырынан үзүндөштү эле.
Көз жетпейт көрдүйүнө тереңине, сөз жетпейт кайрымы жок кереңине, күмүштөй күндөрүмдү күүп алып, үлүштөй кайрамага берерине. Жашайбыз бала күтүп кайрым тилеп, жашайбыз жаралгандан кайгы муң жеп, жан барда арман жоктой гүлдөйлүчү, жашайбыз дагы канча ай ким билет.
Түркия мамлекети уюштуруп келаткан поэзия кечеси ар 2 жылда бир өтүп, буга чейин Түркияда, Түркмөнстанда, Казакстанда, Кырымда, Кипрде, Македонияда жана Францияда өтүп келген. Акын Кыялбек Урманбетов Бакуга болгон чыгармачылык сапарында кыргыз тили, анын келечеги тууралуу ой санааларга батканын айтат.
Алардын жарыгы өчпөй деген күнү түнү мен эсимде калгандарын айтып атам да. Анан эң мага жакканы мисалы эне тилин өтө кадырлашат экен, баардыгы өздөрүнүн эне тилинде сүйлөшөт экен. Аяктан учуп келгенде ушу эне тилин кадырлаган, өзүнүн улутун сыйлаган адамдарды бир чети суктанып келдим. Ушундай кылыш керек деп мындай өзүңдүн кемиң менен келесиң да өзүңдүн жериңе. Аэропорттон анан таможнядан кыргызча сүйлөсөм орусча сүйлө тосуп алды өзүбүздүн эле кыргыз таможенник эмелер. Ошого бир чети көкүрөк күйүп калды да.
Бакуда өткөн эл аралык 8-чи поэзия фестивали бир чети соңку жылдарда уланып келаткан ыр майрамдарын уласа, бир чети өткөн жылы 85 жаш курагында дүйнөдөн өткөн Азербайжан акыны Бактияр Вахабзаденин жаркын элесине арналды. Кыялбек Урманбетов менен чогуу барган жаш акын Алтынбек Исмаилов Бакуда өткөн ыр майрам жөнүндө буларды айтты.
Кайсы эле өлкөдөн келбесин, катышкан акындардын баардыгы өздөрүнүн эне тилинде ырларын окушат. Кыялбек Урманбетов экөөбүз өзүбүздүн ырларыбызды ошол жерде кең сахнада кыпкыргызча күпүлдөп окудук.
Анан угармандар түшүнө алат бекен.
Угармандар тилди түшүнбөсө дагы баягы акындын дилин түшүнөт экен. Бүтүрөтө кол чабышты. Себеби дагы бир өзгөчөлүк, түрктүн акындары көбүнчө кагаз карап, китеп карап, анан кийин анчейин образга кирбей эле үстүртөн окуп койсо, мына Орто Азиядан, Казакстандан, Өзбекстандан, өзгөчө Кыргызстандан барган акындар баягы китеп дагы, кагаз дагы карабай жатка берилип, образга кирип, мимика жесттер менен окугандыктан алар үчүн бул өтө чоң жаңылык, өтө чоң бир кызыгууну туудурат экен.
Ооба, акындар Кыялбек Урманбетов менен Алтынбек Исмаиловдордун айтымында Каспий деңизинин жээгинде ар кайсы өлкөлөрдөн барган 100 ашык акын өз тилдеринде ыр окушкан. Бакуда окуган ырларынан азаттыктын угармандарына жаш акын Алтынбек Исмаилов да үзүндү окуп берди.
Удургуп түркүн ойлор каптайт улам, ушундай кең ааламга батпай турам, жанымды камыр кылып ийлесем да жарыктык мен өзүмдү таппай турам. Издебедим бакталайды базардан, издебедим ыйык жайдан, мазардан, көкүрөктү кир сезимден арылтып, кандай бакыт көз ирмемге тазарган.
Кечээ жакында кыргыз акындары Кыялбек Урманбетов менен Алтынбек Исмаиловдор катышып келген Бакуда өткөн эл аралык поэзия кечеси дагы уланып 2011 жылы Косовода өтмөкчү. Бишкектен Фатима Абдалова.
Бул жана биздин ободогу башка программаларды Азаттык чекескиги сайтынан окуңуздар. 8:05 калды. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Бүгүн 15 ноябрь, эми ушул күнү тарыхта орун алган айрым окуяларды эскерсек. Бир миң 1492 жылы 15 ноябрда Кристофер Колумб күндүлүгүнө Американын түпкүлүктүү калктары тамеки пайдаланаарын жазган. Тамеки жөнүндө түшүнүк европалыктарда ага чейин болгон эмес. 1928 жылы күнү бул күнү Италияда фашисттик чоң жыйын конституцияга киргизилген. 63 жылы Кубанын президенти Фидель Кастро АКШны Кубанын аба мейкиндигине кирген чалкын учактарын атып түшүрөрүн эскерткен. 69 жылы Вьетнам согушуна каршы Вашингтондогу демонстрацияга 250 000 киши катышкан. 82 жылы Москвада СССРдин ошол кездеги мамлекет башчысы Леонид Брежнев жерге берилген. 91 жылы бул күнү буунун айлана чөйрө программасы акыркы 5 жылда 40% азайып кеткен жердин озон катмарын химиялык заттар жукартып жаткандыгын кабарлаган. 2008 жылы 15 ноябрда Сомали каракчылары Индия мухитинде Сауд Арабстандын 2 000 000 тонна чийки мунай ташып бараткан кемесин басып алышкан. Бул тарыхтагы эң ири деңиз каракчылыгы болуп калган. Азаттыктан уктуруубузду жаңы аптанын маданий жаңылыктары менен аяктасак, алар менен Айжан Шаботоева тааныштырмакчы.
Бүгүн кино үйүндө өтүп жаткан СССРдин эл артисти, кыргыз эл сүрөтчүсү Сүймөнкул Чокморовдун 70 жылдыгына арналган киночу Малко өз ишин аяктайт. Ал эми Америка, кыргыз орус славян университеттеринде Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде баладан кыялдануусу туурасында сураттуу көргөзмө өтөт. Анда Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан өлкөлөрүнүн кичинекей балдары тарткан сүрөттөрү коюлат. 17 ноябрда улуттук филармонияда Карымолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринин концерти өтөт. Кечеде Моцарт, Брамс, Курт жана башка ушул сыяктуу дүйнөлүк классиктердин чыгармалары жаңырат. Ошондой эле кыргыз композиторлорунун да чыгармалары тартууланат, дейт улуттук филармониянын менеджери Светлана Фиталенко.
Кыргызский композитор Джумалиева, Шеркулова, Термичикова, а также произведения Доги, Птичкина.
Кыргыз композиторлорунан Жумагулов, Термичиков, Шеркулов жана башкалардын музыкалары жаңырат. Мындан сырткары Дога, Птичкиндердин чыгармалары ойнолот. Солисттердин катарында кыргыз республикасынын эл артисти Анарбек Ибраев, эмгек сиңирген артисттер Чырмаш Төрөбеков, Бермет Байкелова жана башкалар бар. 17-18 ноябрь күндөрү Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында Айтматовдун чыгармасынын негизинде коюлган Кызыл Алма спектаклинин бет ачары болот. Ал эми 18 ноябрда кайрымдуулук акциясы уюштурулуп, анын алкагында Теңири Манас спектакли коюлат. Бул жумада Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында испан бийчилеринин фламенко аттуу концерт өтөт. Ал эми кыргыз артисттери Чайковскийдин Евгений Онегин операсын тартуулашат. 18 ноябрда Борбордо Сирокко деп аталган Техас тоонун концерти өтөт. Кечен программасында музыканттар рок-н-ролл, поп, кантри жана башка стилдеги музыкаларды тартуулашат. 20 ноябрда Ташрабат соода комплексинде Александр компаниясынын кышкы түш аттуу жаңы жылдык кийимдер топтомунун көргөзмөсү болот. Анда модельерлер Рахима Карачбаева жана Айганыш Мамадиярованын кышкы сезондун модасын чагылдырган кийимдери сунушталат. Компаниянын менеджери Алифтян Акулинчеванын айтуусунда, көргөзмөдө ошондой эле кийимдер да сатыкка чыгарылат.
Вот эта коллекция, которую покажут, она появится как раз таки у нас в бутике именно в этот день.
Кышкы түш деп аталган бул кийимдер топтому буга чейин эч жерде чыгарылган эмес. Мына ошол көргөзүү болгон күнү Борбордогу дүкөндөргө коюлат. 21 ноябрда улуттук филармонияда Алтын Күз фестивалі өтөт. Бул маданий иш-чараны кыргыз-жапон борбору уюштурууда. Аталган борбордон билдиришкендей, бул программа көркөм өнөрдүн ар тармагын камтып, кызыктуу кечи болот. Концертке келген көрүүчүлөр жапон мультфильмдериндеги ырлардан угушуп, жапондордун улуттук бийлерине күбө болушат. Ошондой эле Озозо Дайко урма аспаптар тобу өнөрлөрүн тартуулап, Табирик ансамблинин бийлери сунушталат. Кадырман угармандар, айтылып өткөн маданий иш-чаралар 16 ноябрдан тарта 22 ноябрга чейин болот. Берүүнүздү ардагам Бишкектен мен Айжан Шабатоева, саламатта калыңыздар.
Урматтуу угармандар, Азаттыктан 1 сааттык уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Бир аздан кийин азыр биздин жаңы программабыз ого чыгат, ага чейин биздин толкундан кетпей туруңуздар.